Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Cercescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 25 februarie. Iată temele principale ale ediției.
Obiectivul României de a adera la Uniunea Europeană în 2007 ar putea fi pus serios în primejdie dacă Bucureștiul nu face mai multe pentru aplicarea reformelor, avertizează președintele Parlamentului European.
UDMR nu va susține moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Năstase.
Este Parchetul Național Anticorupție o structură obedientă din punct de vedere politic?
3 ani de la alegerile care i-au dus la putere pe comuniștii de la Chișinău.
Veți mai putea asculta principalele titluri ale actualității internaționale.
Și o relatare despre publicarea în Germania a romanului Întâmplări în irealitatea imediată de Max Blecher. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, a avertizat astăzi România că obiectivul său de a adera la Uniunea Europeană în 2007 ar putea fi pus serios în primejdie dacă Bucureștiul nu face mai multe pentru aplicarea reformelor.
Pat Cox a lansat acest avertisment în cadrul unei conferințe de presă organizată în comun la Bruxelles cu premierul român Adrian Năstase. După cum se știe, Adrian Năstase se află în Belgia pentru a prezenta oficialităților europene un plan detailat, după cum s-a spus la București, un plan detailat de reforme pe care le va aplica în viitorul apropiat. Este de fapt un fel de răspuns a guvernului de la București la raportul amendat și un raport critic al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European. După întâlnirea cu președintele Parlamentului European, Pat Cox, premierul Adrian Năstase s-a întâlnit cu comisarul pentru extindere Günther Verhogen, urmând după aceea să aibă discuții și cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi. Avem acum legătura la Bruxelles cu corespondentul Europei Libere, Dan Alexe. Dan, care sunt primele rezultate ale ofensivei europene ale guvernului Năstase?
Ileana, această mult anunțată ofensivă europeană a guvernului s-a împotmolit într-un fel de semi-eșec. Președintele Parlamentului European, de pildă, Pat Cox, pe care premierul Năstase l-a întâlnit în cursul dimineții, a lansat un sever avertisment Bucureștiului, avertisment pe care el l-a numit un mesaj de deșteptare. Comisarul european responsabil cu extinderea, Günther Verhoeven, a preferat să anuleze conferința de presă pe care ar trebui să o țină împreună cu premierul Năstase, iar baroneasa Emma Nicholson, autoarea raportului despre România al Parlamentului European, ea nici măcar nu era la curent cu trecerea prin Bruxelles a șefului executivului român.
Dan, Adrian Năstase urma să prezinte și a prezentat un plan de intenții, de reforme, un plan foarte detailat, se spunea, la București. Oficialilor europeni, a fost comentat acest plan?
Nu a fost, pentru că președintele Parlamentului European, Pat Cox, nu a văzut acest document, care nu pare a fi atât de detaliat pe cât s-a spus. Pat Cox a spus doar în cursul dimineții că i s-a promis, că premierul Năstase a promis că va trimite un dosar mai detaliat din partea guvernului în care vor fi explicate măsurile pe care guvernul și le propune. Pat Cox nu a văzut însă acest document, care se numește o agendă de acțiuni, documente care Năstase l-a oferit, l-a prezentat doar comisarul european Günther Verhoeven, însă nu cunoaștem reacția lui Verhoeven pentru că el a anulat conferința de presă.
Următoarea și ultima întâlnire a premierului Năstase la Bruxelles este cu președintele Comisiei Europene.
Da, chiar în momentul în care transmitem are loc întâlnirea cu Romano Prodi, însă este vorba de o întâlnire mai mult formală, pentru că adevărata persoană care poate lua decizii și care cunoaște în amănunt dosarul despre România este comisarul Günther Verhoeven, pe care domnul Năstase l-a văzut deja în cursul dimineții.
Dan, care sunt pașii următori referitor și la raportul de țară asupra României, amendamentele care s-au făcut la acel raport și, în general, în relațiile dintre România și Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an?
Urmează acum ca acel raport prezentat în cadrul Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlamentul European să fie prezentat în ședință plenară. Nu există niciun dubiu că el va fi adoptat așa cum este, pentru că comisia respectivă, Comisia pentru Afacerile Externe, l-a aprobat în unanimitate. Raportul este foarte critic. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, a amintit-o astăzi, a amintit corupția, justiția, adopțiile și toate celelalte puncte negative din raport. Lumea este relativ sceptică aici, iar comisarul Verheugen a spus doar că România are o bună șansă de a încheia negocierile până la sfârșitul anului. Trebuie să spun că România nu mai este de mult un subiect care pasionează în cadrul instituțiilor europene, mai ales acum înainte de alegerile europene și înainte de schimbarea anul acesta a Comisiei Europene.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
Președintele executiv al Partidului Democrat, Emil Boc, a anunțat că există șanse absolut reale ca moțiunea de cenzură, ce are ca scop sancționarea guvernului pentru eșecul înregistrat la negocierile de aderare la Uniunea Europeană, să fie înaintată marțea viitoare. Documentul urmând să fie susținut alături de reprezentanții grupului minorităților naționale și ai PRM și de semnăturile unor parlamentari UDMR. L-am întrebat pe senatorul UDMR, Gheorghe Frundo, dacă într-adevăr legislatorii ai Uniunii Democrate Maghiare din România vor susține moțiunea de cenzură.
Am avut ieri seară o ședință a grupurilor parlamentare reunite din Senat și din Camera Deputaților a UDMR și am avut dezbateri lungi pe această problemă. Concluzia finală este că diagnosticul stabilit de către Comisia de Politică Externă a Parlamentului European este corect. Însă noi nu vom susține și nu vom semna o moțiune de cenzură. Considerăm că trebuie să interpretăm hotărârea Comisiei de Afaceri Externe ca un avertisment foarte serios la adresa Guvernului și Parlamentului României. Suntem de acord cu propunerea făcută de monitorizare a activității Guvernului și a legislativului. Vom invoca și vom exemplifica lacunele pe care noi le credem pertinente în lipsa de independență a justiției și a presiunii politice în justiție. Vom arăta care sunt, după părerea noastră, problemele, lipsurile în lupta împotriva corupției, în special a celei instituționalizate. Vom face un inventar a problemelor legate de afaceri interne, mă gândesc aici la poliție, administrație publică locală. Un inventar al lipsei drepturilor minorităților naționale în România, dar noi considerăm că tratamentul care se impune este paralel cu cel de continuare a procesului de integrare în Uniunea Europeană.
Faptul că nu doriți să semnați acest document datorează, din când înțeleg, și calității dumneavoastră de partener la guvernare.
Noi nu suntem parteneri la guvernare, avem un protocol de colaborare parlamentară. Acest protocol a fost încheiat pe 2003. E posibil să încheiem un nou protocol pe 2004, dar noi nu vom susține această moțiune, nu datorită acestui lucru, ci pentru că considerăm că demiterea guvernului acum în martie 2004, cu mai puțin de 9 luni înainte de alegeri, ar arunca România înapoi într-o nesiguranță politică care ar fi defavorabilă țării.
Senatorul UDMR Gheorghe Frunda. Radu Călin Cristea comentează în continuare moțiunea de cenzură ce va fi înaintată săptămâna viitoare de partidele de opoziție, de PNL, de Partidul Democrat și de Partidul România Mare, începând însă cu o precizare foarte importantă.
Nu e vorba, așa cum a apărut în mai multe medii de informare românești, de prima moțiune de cenzură introdusă împotriva cabinetului condus de Adrian Năstase, de acest triumvirat politic, ci de a treia. În replică la asumări ale răspunderii guvernului în fața Parlamentului, PRM, PD și PNL au mai introdus două moțiuni de cenzură. Prima dintre acestea a fost Foamea și frigul și a fost depusă în decembrie 2001 de 190 de senatori și deputați ai celor trei formațiuni politice, care considerau că, la un an de la investire, cabinetul Năstase este incapabil să guverneze țara și să apere interesul național. În martie 2003, aceeași alianță ad hoc a introdus, sub semnătura 173 de parlamentari, moțiunea de cenzură Mafia sufocă România, corupția guvernării PSD sărăcește România. Ambele moțiuni de cenzură aveau să fie respinse la mare distanță de cele minimum 243 de voturi necesare pentru ca guvernul să fie demis în bloc. Și această a treia încercare a PRM, PD și PNL, care are șanse să fie finalizată mâine și să fie depusă în Parlament la începutul săptămânii viitoare, pare un copil mort în fașe. În criză de mesaje inspirate, alianța PNL-PD se lasă atinsă de același lapsus pasager, făcând uitate mai vechile torente de disocieri față de politica PRM. Liderul PD, Traian Băsescu, a declarat și îl citez: "Nu mi-e frică de o astfel de colaborare, mai ales că Vadim se pocăiește, chiar se căiește amarnic." În două luntri navighează și liberalii, ce sunt scandalizați acum de ceea ce sprijiniseră tacit prin președintele Stolojan la Bruxelles, unde au pledat pentru nesuspendarea negocierilor de aderare a României, negocieri puse în pericol tocmai de temele anunțate să figureze pe agenda iminentei moțiuni de cenzură. Liderul grupului PRM din Camera Inferioară, Augustin Lucian Bolcaș, a calificat în următorii termeni amintita vizită a liderului PNL Stolojan la Bruxelles, citez: "Adică, pe de o parte, susții, făcându-ți campanie, că vrei să demiți guvernul, iar pe de altă parte, te duci să-i cauționezi acțiunile", a spus Bolcaș, pentru care alianța PNL-PD reprezintă o opoziție ridicolă. Nu sunt de altfel singurele umilințe încasate de cei din PNL și PD. PRM solicită să deschidă lista semnatarilor moțiunii, aceasta să fie clădită pe un alt proiect de moțiune înseilat de PRM în toamna trecută pe aceeași temă a aderării la Uniunea Europeană. Mai mult, parlamentarii peremiști ar sprijini moțiunea de cenzură cumva la schimb cu semnăturile PNL și PD pentru o moțiune simplă a PRM privind adopțiile internaționale în România. Opoziția democratică se arată dispusă să onoreze toate concesiile cerute de PRM pentru o moțiune de cenzură ale cărei șanse de a fi votată de Parlament sunt minime. Lipsa de pragmatism a gestului oarecum disperat al celor din PNL și PD reflectă încă o dată foarte periculosul dezechilibru politic din România. Sprijinit de UDMR, de armata de independenți dezertori din alte partide și de reprezentanții minorităților etnice, altele decât aceea maghiară, colosul PSD-ist a devenit insensibil din cauza de supraponderalitate politică. În contextul politic actual, opoziției democratice nu îi se poate cere prea mult într-un parlament unde deține o pondere atât de firavă. Rămâne însă de reflectat dacă o partidă virtual pierdută merită transferul, fie și conjunctural în echipă, a unui coechipier de talie a Partidului România Mare. Asta fie și numai pentru că, așa cum spunea Teodor Stolojan prin 91, într-o expresie care a făcut legendă, cu anumite lucruri nu se glumește.
O analiză semnată de Radu Călin Cristea. Să consemnăm și o declarație de azi a președintelui Ion Iliescu, care a afirmat că toate partidele aflate la guvernare după 1990 trebuie să-și asume răspunderea pentru întârzierile în negocierea aderării la Uniunea Europeană. În opinia președintelui Iliescu, opoziția își face datoria pregătind o moțiune de cenzură, respingând însă ceea ce el a numit campania de incitare a opoziției.
Partidul Național Liberal cere Parchetului Național Anticorupție să-și prezinte în cel mai scurt timp în fața Parlamentului raportul de activitate pe 2003, iar șeful PNA, Ioana Marie, să facă publice toate informațiile privind corupția din administrația centrală, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu. Liberalii susțin că imixtiunea permanentă a politicului în activitatea PNA a determinat de foarte multe ori ca persoane vinovate de acte ilicite să nu fie nici măcar anchetate. Deputatul PNA a acuzat PNA de obediență politică și susține că această instituție trebuie să-și asume responsabilitatea de a nu fi ajuns la vârful marii corupții. Între timp, Ioana Marie a avut azi discuții cu președintele Ion Iliescu. Relatează de la București, Sabina Fati.
Președintele Ion Iliescu s-a întâlnit astăzi cu șeful Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, pentru a discuta amănunte din raportul PNA pe 2003. Amănunte care au răsuflat în presa de ieri. Șeful statului susține că nu i-a cerut procurorului șef al PNA numele care împiedică anchetele acestei instituții, dar că vrea să afle care sunt factorii perturbatorii în această situație. Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, i-a cerut ieri lui Ioana Marie să iasă din ambiguitate și să declare public unde s-a împiedicat și unde i-a fost greu să ajungă în timpul activității sale la conducerea parchetului. Cităm: Dacă domnul Amaria are sentimentul că există corupție și în altă parte, unde el nu a ajuns și are greutăți să ajungă, trebuie să spună public acolo unde s-a împiedicat. Potrivit purtătorului de cuvânt al PSD, poziția șefului PNA este extrem de sensibilă, are aspect general și nu stimulează încrederea în instituția pe care o conduce. Printre punctele fierbinte ale raportului PNA pe 2003 se menționează că unele ministere au devenit veritabile agenți economici sau adevărate companii naționale, care patronează achiziții, importuri, distribuție, producție și servicii pe baza unor comenzi de stat. Practic, prin acest raport, care a fost strecurat în presa centrală, se atrage atenția că instituțiile puterii de la București ar fi generatoare de abuzuri și corupție, o formulă asemănătoare cu cea din raportul Nicholson, care amintește Bucureștiului că România nu mai îndeplinește criteriul politic de aderare la Uniunea Europeană, iar corupția la nivel înalt nu este eradicată. Problema este că PNA nu reușește să spună lucrurilor pe nume și să arate cu degetul cine sunt vinovații. Acum un an, când șeful PNA declara că la parchetul anticorupție există dosare ce țin de marea corupție, în care faptele sunt comise de fost sau actual secretar de stat și miniștri, primul ministru a cerut lămuriri, iar șeful PNA a făcut un pas înapoi și nimeni nu a mai auzit nimic de dosarele marii corupții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi se împlinesc 3 ani de la alegerile care au adus la putere în Republica Moldova Partidul Comuniștilor. Cum s-a schimbat viața moldovenilor în această perioadă? Aceasta a fost întrebarea pe care le-a pus-o Sergiu Praposcic unor locuitori ai capitalei moldovene.
Totuși mai bineșor. Sperăm să fie mai bine. Să schimbă, dar cam greu.
Nici mai bine, nici mai rău cum a fost șomeră, așa și-a rămas. Și nu sunt locuri de muncă și tot așa cum a fost vechi. Și nici o schimbare nu.
Vă spun drept, nici în rău, nici în bine. Cu politica nu prea mă interesez, asta e tot.
Cum s-a schimbat viața dumneavoastră în această perioadă? Nu mai bine sau nu mai rău?
Probabil că nici așa, nici așa. Nu cred că a avut careva implicații schimbarea guvernărilor asupra mea personal sau asupra familiei mele. Din punct de vedere, să zicem, personal, material, n-a avut implicații, dar dacă să vorbim ceva mai la general, chestii de imagine de țară și așa mai departe, cred că am avut de pierdut doar.
E foarte bine. Ce să-ți vă spun, s-a îndreptat bine. Și viața mea e bună, mai bună decât la Lucinski și la Voroaiș de la Snegur. Asta e tot e bun. Vă mulțumesc.
E greu de răspuns, domnule, la acea întrebare. Pe o parte și mai bine, dar pe o parte și mai rău.
Nici mai bine, nici mai rău. În orice caz, mai bine nu pot să spun.
În principiu, nici sunt spre bine, nici sunt spre rău, dar s-au mărit impozitele extraordinar. Eu, concret, sunt director la o firmă cu transport. Asigurările s-au mărit de 2 ori, practic. Impozitul rutier de 2 ori, practic, s-au mărit. Partidul de guvernament, toate cheltuielile se le picherea la oameni, se le rezolvă, înțelegeți cum? Ei n-au investiții de peste hotare, că nimeni nu le dau. Și picherea la oameni ăștia care se mai mișcă, fiind antreprenori.
Se împlinesc 3 ani de la venirea comuniștilor la guvernare. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră în această perioadă? Numai bine sau numai rău?
Situația în țară s-a agravat la nivelul cel mai înalt, comparativ cu alte guverne. Este de absolut în toate domeniile. Puterea justiției nu există, totul se cumpără, corupția la un nivel foarte, foarte înalt. Este. Noi în Moldova suntem pe a 127-lea loc din lume. Din lume la nivelul corupției. Corupția a penetrat absolut toate structurile statale.
S-a scumpit serviciile și se prognozează în continuare serviciilor comunale. Produsele alimentare se scumpesc.
Nu pot să vă spun deoarece am fost peste hotare și nu duc cont de politică în genere.
Situația financiară s-a îmbunătățit. S-au mărit salariile, pensiile. Orice caz mi-e bine decât cum a fost cu democrații. Asta e părerea mea.
Cu părere de rău, eu am fost în străinătate și acum nu-s de mult și încă nu percep încă schimbările esențiale. Trebuie să mă mai acomodez până ce n-am de lucru. Până cum era, așa și este. Așa că nici mai bine, nici mai rău încă n-am observat.
Cum pot să vă spun? Viața practic nu s-a schimbat cu nimic. Cum a fost așa și a rămas până în timpul de față?
Cum? Viața tot așa a fost cum a fost, așa și a rămas. Nu s-a schimbat practic nimic. Nimic, tot înspre rău și înspre rău merge.
Promisiunea
a rămas și gata. Atât e tot, părerea mea.
Voci de pe străzile Chișinăului despre 3 ani de la venirea Partidului Comuniștilor la putere, niște opinii consemnate de corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporcic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În continuare, câteva din principalele titluri ale actualității internaționale.
Sute de rome au demonstrat pașnic în Slovacia împotriva reducerii de către guvernul de la Bratislava a alocațiilor sociale și împotriva lipsei de locuri de muncă. Protestul de astăzi vine după violențele înregistrate în regiunile sărace din estul și centrul țării. Poliția a arestat aproximativ 70 de romi, acuzați de furt, atacarea poliției și huliganism.
Potrivit unor oficialități chineze și sud-coreene, reprezentanții ai Statelor Unite și Coreei de Nord au avut o întâlnire bilaterală în marginea convorbirilor pluripartite de la Beijing cu privire la programul nuclear al Phenianului. Washingtonul nu a furnizat niciun detaliu cu privire la întâlnire și nici nu a confirmat că ea a avut loc.
Un elicopter de recunoaștere al armatei americane s-a prăbușit în vestul Irakului. Cei doi membri ai echipajului și-au pierdut viața. În orașul Mosul, trăgători neidentificați au asasinat în incidente separate doi generali irakieni care au făcut parte din partidul Baas. Trecem în Statele Unite. Una din temele campaniei electorale americane este acum cea legată de căsătoriile între persoane de același sex. Cei doi posibili contracandidați, cel republican și cel democrat, nu au poziții opuse cu privire la această chestiune. Dar, ne spune corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dar ce pare diferit e doar modalitatea de soluționare a acestei controverse.
Președintele Bush dorește adoptarea unui amendament la Constituție care să interzică căsătoriile între homosexuali, arătând că națiunea americană trebuie să apere cea mai fundamentală instituție a civilizației noastre. Șeful executivului american și-a exprimat temerile cu privire la deciziile câtorva judecători și unor oficialități locale care creează cadrul unor căsătorii între persoane de același sex la San Francisco, în statul Massachusetts și în alte părți. Metropola San Francisco a permis peste 3.000 de astfel de legături, asta ca o manifestare de nesupunere civilă pe scară largă. În consecință, președintele Bush vrea ca Constituția să fie amendată, urmând să precizeze că o căsătorie trebuie să fie între un bărbat și o femeie, urmând ca statele să poată reglementa alte forme de legături între doi parteneri. Și până acum, domnul Bush s-a opus căsătoriilor între homosexuali, dar fără să recomande amendarea Constituției, care ar necesita votul a două treimi din membrii Camerei Reprezentanților și Senatului și votul a două treimi dintre adunările legislative statale.
Și ce spun democrații despre poziția președintelui?
Anunțul domnului Bush a fost salutat de mulți republicani și organizații conservatoare, dar democrații, fie și cei care se opun căsătoriilor între homosexuali, susțin că președintele a mers prea departe, sugerând amendarea legii fundamentale. Sunt de acord cu președintele cu privire la problema în sine, dar a amesteca Constituția într-o chestiune care trebuie lăsată la latitudinea statelor merge prea departe, a spus guvernatorul statului New Mexico, Bill Richardson.
Încercând să explice demiterea guvernului de la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a declarat azi că încearcă de 18 luni să-și reformeze cabinetul, dar că a întârziat în acest proces. Victor Eschenazi Moroșan despre evoluțiile de pe scena politică rusească după demiterea guvernului.
La o întâlnire cu guvernul condusă de Victor Hristenko, noul premier interimar, președintele Rusiei afirmă astăzi că demiterea cabinetului ar fi o măsură programată. Putin a explicat că ar fi încercat să reformeze guvernul în ultimele luni, dar că procesul este lent. În prezent suntem implicați într-o reformă administrativă și reformarea însăși a guvernului, a spus Putin. Cabinetul însuși a încercat să o facă pe o perioadă lungă de timp, aproape un an și jumătate. Fiindcă a venit vorba, trebuie să spun că pentru mine acest proces ia prea mult timp. Dar dacă vrem să-l încheiem, iar cabinetul este implicat activ în acest proces în clipa de față, aceasta înseamnă că guvernul se va găsi suspendat, să spun așa, de două ori înainte de iunie, odată din cauza procedurilor de numire, iar a doua oară de faptul că se autoreformează. Iunie corespunde alegerilor legislative, dar nu este clar pentru nimeni care sunt rațiunile reale ale gestului președintelui de a elimina pe premierul Kasianov cu numai 19 zile înaintea alegerilor prezidențiale. Clar este doar că actualul cabinet își continuă activitatea până la numirea unuia nou. Pentru o serie de oameni politici și analiști, demiterea guvernului și spusele lui Putin ridică mai multe semne de întrebare decât aduce clarificări politice. Serghei Ivanenko, unul din liderii Partidului Liberal Iabloco, declara astfel unui corespondent al postului nostru de radio: sincer să fiu, îmi e greu să cred că în condițiile actuale din Rusia, în care un singur partid monopolizează politica, când mediile de informare sunt suprimate, când nu există un sistem juridic și un mediu de afaceri independente, că poate fi imaginat un guvern relativ independent. Nu contează cine îl conduce. Din acest motiv, cred că va fi ca și în trecut, guvernul președintelui, nu guvernul țării. Analistul politic Andrei Piontkovski este și mai aspru, după opinia lui. Persoana care va fi numită va fi legată în mod deschis de comunitatea serviciilor secrete, de așa numiții silovichi. Lucrurile se vor petrece în conformitate cu evoluțiile din ultimele câteva luni. Înlocuirea generației de oligarhi ai lui Yeltsin cu așa numita categorie de oameni cu orientare de patrioți, venind din sfera serviciilor speciale.
La editura Zulkampf din Frankfurt, în Germania, a fost publicată de curând traducerea romanului Întâmplări în irealitatea imediată de Max Blecher. Despre acest eveniment editorial relatează acum corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Subtitlul Întâmplări în irealitatea imediată a apărut în anul 1936, primul roman al scriitorului român M. Blecher. Debutul autorului, pe atunci în vârstă de 27 de ani, a trecut aproape neobservat. Singurul care a întâmpinat atunci cu entuziasm romanul fusese Eugen Ionescu. Bolnav de tuberculoză, Blecher se va stinge în anul 1938. Înainte de moarte, a mai publicat romanul Inim cicatrizate, care a fost primit cu o vădită ostilitate de critica de specialitate a vremii. Astfel, în monumentala sa istorie a literaturii române, George Călinescu nici măcar nu amintește primul roman al lui Blecher. Menționând doar cel de-al doilea roman, Inim cicatrizate, Călinescu nu-și ascunde indispoziția, afirmând că pare a fi o imitație după Der Zauberberg, Munte Vrăjit, de Thomas Mann. Când romancierul începe să romanceze, devine absurd, iar când cade în erotism, de-a dreptul respingător, scrie conservatorul George Călinescu, dovedind, ca și în cazul neagreatului Mihail Sebastian, o fatală lipsă de înțelegere față de tot ce aparținuse literaturii cosmopolite și experimental-moderniste. De curând, prima carte a lui Blecher, romanul de excepție Întâmplări în irealitatea imediată, a văzut lumina tiparului la editura Zurkamp din Frankfurt pe Main. Traducerea aparține scriitorului Ernest Wichner, originar din România. Postfața simpatetică este semnată de prozatoarea și poeta Hertha Müller, care, între altele, încearcă să găsească un răspuns la întrebarea de ce Blecher nu se bucură în România de aprecierea pe care ar merita-o. Amintind de recenția pozitivă a cărții semnate de Eugen Ionescu, Hertha Müller afirmă că o piedică în receptarea romanului fuseseră anii fascismului. După distrugerea evreilor, în 1945 a urmat stalinismul. Iar apoi, scrie Hertha Müller, a venit socialismul îmblânzit, care se ascundea în spatele unei ideologii mincinoase. Acest socialism refuza asumarea participării la barbarie, transformând antisemitismul într-o anexă constantă a propriei ideologii. Provincialismul național, continuă Hertha Müller, a constituit până la prăbușirea lui Ceaușescu o piedică pentru aprecierea adevărată a unui scriitor evreu. După căderea dictaturii, antisemitismului i-au fost deschise din nou porțile, acesta manifestându-se în dimensiunea sa interbelică, notează Hertha Müller. Mulți intelectuali și-au confecționat astăzi din lemn prefabricat o memorie națională. Din pricina aceasta, Blecher nu-și găsește locul cuvenit în dulapul construit din acest lemn. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Georgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați, la ora 21 vom transmite un buletin de știri urmat de programul Ora Moldovei.
Ați ascultat?